Deuteronomy toko valambin'ny folo. Anjara tokana ho an'ny levita sy ny mpisorona. Ny levita mpisorona dia ny firenen'ny levi rehetra tsy mba manana anjara na lovy amin'ny Israely. Ny fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehovah sy ny anjaran'i Jehovah no hofihinany. Fa tsy hanandova eo amin'ny rahalahiny izy, Jehovah no lovany arak'izay nilazainy taminy. Ary izao no ho anjaran'ny mpisorona avy amin'ny olona, dia avy amin'izay manao zavatra hatao fanatitra, na omby, na ondry, na osy, dia homeno an'ny mpisorona ny sorony sy ny takolany roa ary ny vavoniny, ary ny voalombokatry ny varinao koa sy ny ranomboalobokao sy ny diloilinao ary ny voalohan'ny volonondrinao no homenao azy. Fa izy sy ny taranany no nofidian'i Jehovah Andriamanitrao tamin'ny firenenao rehetra hitsangana hanao fanompoam-pivavahana mandrakizay amin'ny anaran'i Jehovah. Ary raha misy levita miala amin'ny tanànanao anankiray izay ny vahininy amin'ny Israely rehetra, ka mandeha araka ny fanirian'ny fony ho any amin'ny tany izay hovidian'i Jehovah, ka manao fanompoam-pivavahana amin'ny anaran'i Jehovah Andriamaniny, tahaka ny levita rahalahiny rehetra izay mitsangana eo anatrehan'i Jehovah, dia anjara mitovy amin'ny an'ireo ihany no hofihinany, na dia misy aza izay vidiny azony tamin'ny rainy. Raranany miantso fanahy. Rehefa tonga any amin'ny tany izay omen' Jehovah Andriamanitra ao anao ianao, dia aza mianatra hanao araka ny fahavetavetana ataon'ireo firenena ireo. Aoka tsy hisy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo, na mpanao fankatovana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody, na manao masimbava, na mpanadina amin'ny manao azy fotsindrin-javatra, na mpanao hatsarana, na mpanontany amin'ny maty. Fa fahavetavetana eo masin'i Jehovah izay rehetra manao izany zavatra izany, ary izany fahavetavetana izany no androahan'i Jehovah Andriamanitra ho azy eo anoloanao. Aoka ho tanteraka amin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Fa ireo firenena izay efa horoahinao ireo dia miain'ny mpanandro sy ny mpanao fankatovana, fa ianao kosa tsy navelan'i Jehovah Andriamanitra ao hanao izany. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahakahy no hatsangan'i Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Izy no hoenoinareo, araka izay rehetra nangatahinao tamin'i Jehovah Andriamanitra ao tao Horeba tamin'ny andro nivoriana hoe, aoka tsy hiain'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao intsony aho, ary aoka tsy hahita izany afo lehibe izany intsony aho, fandrao maty. Dia hoy Jehovah tamiko, tsara ny teny izay nilazainy, mpaminany no hatsangako azy avy amin'ny rahalahiny, tahaka anao, ka ataoko ao am-bavany ny teniko, ary ho lazainy aminy izay rehetra hanjitiako azy. Ary izay rehetra tsy miaino ny teniko, izay ho lazainy amin'ny anarako, dia izaho no hitsara azy. Fomba izany toetra ny mpaminany. Fa ny mpaminany izay sa ilaza teny amin'ny anarako, nefa tsy nasaiky ny lazainy, na izay miteny amin'ny anaran'Andriamanitra hafa, dia hatao maty. Ary raha hoy ianao anakapo, hataontsika ahoana no fahafantatra ny teny izay tsy nilazain'i Jehovah? Raha miteny amin'ny anaran'i Jehovah ny mpaminany ka tsy efa ny zavatra na tsy tanteraka, dia teny izay tsy nilazain'i Jehovah izany. Tamin'ny fahasahasahina nilazany mpaminany izany, ko aza matahotra azy.